Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillanah, wa man yudilhu falahadiyanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikanah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, wa syar'u umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab tauhid yang pada pertemuan yang telah lalu kita masuk pada bab yang ke-28 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdullah, babu ma ja'a fi tatayyur. Dan pada kesempatan kali ini kita langsung masuk pada poin yang ke-6, yaitu penjelasan dalil akan haramnya tatayur sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara dalil yang menunjukkan akan haramnya tatayur yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat Al-A'raf ayat 131. Yang mana di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'at humul hasanatu qalu lana hadhihi, wa in tusibuhum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsaruhum la ya'lamun." Inti dari ayat yang mulia ini mengkisahkan tentang Fir'aun dan kaumnya bersama Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya, beserta pengikutnya. Yang mana Allah berfirman, "Fa idza ja'at humul hasanatu," apabila datang kepada mereka al-hasanah, hum, domir di sini adalah kembali kepada Fir'aun dan kaumnya. Apabila datang kepada Fir'aun dan kaumnya kebaikan, dimaksud dengan al-hasanah di sini adalah hasil tanaman yang bagus, ya, panennya melimpah. Ya, tatkala mereka mendapatkan kebaikan, qalu, maka mereka berkata, lana hadihi, kebaikan ini adalah berkat karena usaha kami, kepintaran kami, kecerdasan kami. Wa in tusibhum sayi'atun, namun apabila mereka ditimpahkan kejelekan berupa panen gagal atau tandus, kemudian hujan terputus, maka mereka yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka bertatayur dengan Nabi Musa dan orang-orang yang bersama Nabi Musa. Mereka menganggap bahwasanya kesialan yang menimpa mereka itu disebabkan Nabi Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kesialan mereka adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, justru dengan sebab karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tatkala beliau menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau pun membawakan dalil yang lain. Beliau mengatakan, wa kadzalika Tsamud, begitu juga dengan kaum Tsamud yang mereka tatayyaru bi Shalih, mereka bertatayur dengan nabi mereka yaitu Shalih alaihi salam. Lamma da'ahum ila Allah, tatkala Shalih mendakwahkan mereka agar mereka mentauhidkan Allah, malah mereka berkata, qalu tayyarna bika wa biman ma'aka. Ya, kaumnya Nabi Saleh yaitu Tsamud, mereka berkata, kami menganggap sial kamu dan orang-orang yang bersama dengan kamu. Begitu juga orang-orang musyrikin, ya, yang mereka bertatayur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul, yang mana beliau adalah rasul yang paling utama. Akan tetapi orang-orang musyrikin tatayyaru bihi, bertatayur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap sial. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jika mereka ditimpa kebaikan, yaitu orang-orang musyrikin kaumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indillah. Kenikmatan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibhum sayiatun, namun apabila mereka ditimpakan kejelekan, yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indak. Ini adalah karena sebab engkau. Yang mereka maksud di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, falhasil, maka kesimpulannya bahwasanya anna tatayyura adatun jahiliyatun, adalah merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah ceritakan pada umat-umat sebelum kita dan juga bahkan pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaumnya Fir'aun, kemudian Tsamud, kemudian orang-orang jahiliyah yang mereka diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman kepada para nabi yang Allah utus, bahkan mereka bertatayur. Maka jelas sekali dalam ayat-ayat yang telah kita sampaikan menunjukkan akan haramnya tatayur. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya tatayur itu adalah adat kebiasaan orang-orang musyrikin. Ya. Tatkala tatayur adalah merupakan adat kebiasaan orang-orang musyrikin, menunjukkan bahwasanya tatayur itu adalah haram. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan haramnya tatayur. Dan haramnya di sini sebagaimana yang kita jelaskan adalah sampai derajat syirik asghar, hukum asalnya. Namun bisa berubah menjadi syirik akbar jika pelakunya meyakini bahwasanya sesuatu yang dia tatayuri itu, dia anggap sial, itu mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Tapi kalau dia hanya menjadikan sebagai sebab, ya, bahwasanya angka 13 adalah sebab mendatangkan kesialan, sementara dia masih meyakini yang mendatangkan kesialan adalah Allah, maka hukumnya syirik asghar. Dalil yang lainnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sebuah hadis yang mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la adwa wa la tayra wa la hamata wa la safara, akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa zada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan, wala nau'a wala gula. Dijelaskan bahwasanya di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan akidah yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dari akidah-akidah yang batil. Jadi di dalam hadis yang mulia ini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan, meniadakan keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dari keyakinan-keyakinan yang batil. Di antaranya adalah Rasulullah bersabda, la adwa, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. La adwa, adwa di sini adalah berpindahnya suatu penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Maksud dalam hadis ini bukan meniadakan tidak adanya penyakit yang menular, karena secara kenyataan penyakit menular itu ada. Ya, sehingga ada seseorang yang dia kalau dia salah paham terhadap hadis ini, ya, ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada penyakit yang menular. Ada. Ya, mereka berdalil, orang ini berdalil dengan hadis ini, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Padahal yang dinafikan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan penyakit menularnya, tapi keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah terhadap penyakit menular. Yang mereka meyakini bahwasanya penyakit menular itu menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dinafikan oleh Rasulullah, la adwa, maksudnya tidak ada penyakit menular yang dia menular dengan sendirinya. Dia bisa tertular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tayra, dan tidak ada anggapan kesialan. Kan orang-orang musyrikin mereka memiliki akidah menganggap sial sesuatu. Wala hamata, wala hamata, dan tidak ada burung hantu. Ya, hamata di sini maknanya adalah tidak ada burung hantu. Kenyataannya burung hantu itu ada. Maksudnya apa? Apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinafikan adalah keyakinan orang-orang musyrikin pada zaman dahulu terkait dengan burung hantu. Yang mana mereka meyakini apabila ada burung hantu hinggap di salah satu rumah di antara mereka, maka mereka memiliki keyakinan salah satu dari anggota keluarga mereka itu bakalan ada yang meninggal. Kalau kita burung apa? Gagak. Ya. Kalau di sana burung hantu. Hakikatnya sama saja. Wala sofaro, dan tidak ada bulan Sofar. Tidak ada bulan Sofar. Sementara bulan Sofar itu ada. Bulan Sofar bulan yang keberapa ya? Bulan yang kedua. Apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini yaitu keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang mereka meyakini bahwasanya bulan Sofar itu adalah bulan sial. Sehingga mereka ya kalau pada bulan Sofar tidak berani untuk membangun rumah, tidak berani untuk mengadakan pernikahan. Maka sama dengan orang-orang kita zaman sekarang, bedanya beda bulan saja. Ya kalau orang-orang jahiliyah menganggap sial bulan Sofar, kalau orang-orang zaman kita sekarang menganggap sial bulan Muharram. Ya. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wazada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan wala nau'a, dan tidak ada bintang. Maksudnya adalah Rasulullah di sini membantah orang-orang memiliki keyakinan bahwasanya bintang itu salah satu wasilah untuk mengetahui perkara yang gaib. Ya, tidak ada yang keyakinan demikian. Itu yang insya Allah nanti kita akan jelaskan. Wala gula, dan tidak ada gula. Gula ini adalah sejenis jin atau syaitan yang dia tinggal di padang pasir. Sebagaimana yang anda dapatkan penjelasannya dari Ustaz Zaid, ya gula ini dia jin padang pasir yang bentuknya besar, yang dia kerjaannya menyesatkan orang-orang yang berjalan di padang pasir. Enggak mungkin orang-orang tatkala dia berjalan di padang pasir enggak sampai tujuan sehingga kehabisan bekal. Dan orang-orang musyrikin meyakini bahwasanya gula ini mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan wala gula, tidak ada yang namanya gula. Maka di dalam ayat yang mulia ini sangatlah jelas, di sini dikatakan wa munasabatul hadis lil bab, dan hubungan hadis ini dengan bab annahu yadulu ala ibtalil tayra, bahwasanya hadis ini menunjukkan akan batilnya tatayur. Kenapa? Wa annaha i'tiqadun jahiliyun, karena tatayur ini termasuk dari keyakinan orang-orang jahiliyah. Yang di sini Rasulullah menafikan keyakinan mereka. Hal ini jelas menunjukkan bahwasanya tatayur itu adalah haram. Dan dalil yang sangat tegas yang menunjukkan akan haramnya tatayur adalah sebagaimana dalil yang dibawakan dari Ibnu Mas'ud secara marfu. Rasulullah bersabda, "At-tayratu sirkun, at-tayratu sirkun." Tatayur itu adalah syirik, tatayur itu adalah syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Ini di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan bahwasanya tatayur itu adalah haram. Pembahasan kita yang selanjutnya, poin yang ketujuh, untuk menyempurnakan pembahasan adalah kita akan membahas akan makna al-fa'lu dan hukumnya. Sebagaimana dalil, salah satu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, La adwa wa la tayra wa ya'jibuni al-fa'lu. Tidak ada yang namanya penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada anggapan kesialan, wa ya'jibuni al-fa'lu, dan al-fa'lu itu membuat aku kagum. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal fa'lu, ya Rasulullah, apakah itu al-fa'lu? Maka Rasulullah bersabda, al-fa'lu al-kalimatu at-tayyibah. Al-fa'lu adalah kalimat yang baik. Yang mana al-fa'lu di dalam kitab ana ini didefinisikan adalah al-kalimatu at-tayyibatu yasma'uha al-insanu fayasuru wa yaqwa raja'uhu wa thiqatuhu billahi. Jadi al-fa'lu itu adalah kalimat yang baik, suatu kalimat yang baik yang didengar oleh manusia, kalimat tersebut yang menyebabkan seseorang ini dia senang dan bertambah rojanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah thiqahnya, ketawakalannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, misalnya orang tatkala seseorang dia tatkala ingin pagi-pagi bekerja, pagi-pagi yang cerah, tatkala dia buka pintu, kemudian dia mendengar ada orang yang berkata kepadanya, "Ya Salim, wahai orang yang selamat." Ya, tatkala dia mendengar kalimat yang baik ini, maka dia optimis. Misalnya dia seorang sales, "Eh, ini insyaallah dagangan saya bakalan habis." Dia optimis. Maka yang seperti ini, wa hukmuhu jaizun, hukumnya boleh. Lalu apa sih perbedaan antara al-fa'lu dan tatayur? Perbedaannya sebagaimana yang Anda dapatkan di dalam kitab yang digunakan oleh tingkat ustaz di Saudi. Di antara perbedaannya di sini ada tiga. Yang pertama, kalau tatayur di dalamnya ada unsur su'udzon billah. Tatayur, kalau tatayur ada unsur berburuk sangka kepada Allah. Adapun al-fa'lu kebaikannya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua perbedaannya, kalau tatayur menyebabkan seseorang menggagalkan hajatnya. Buka pintu, tiba-tiba di depan pintunya ada mobil nabrak kucing hitam. Dia pengen berangkat enggak jadi karena dia bertatayur, menggagalkan hajatnya. Adapun al-fa'lu jelas tidak menggagalkan hajatnya, bahkan dia optimis. Kemudian kalau tatayur yang ketiga, perbedaan yang ketiga, menggantungkan hatinya kepada makhluk yang dia tatayuri. Ya, dia bergantung hatinya kepada makhluk, adapun al-fa'lu hatinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perbedaan antara tatayur dan al-fa'lu. Selesai kita pembahasan bab yang ke-28 terkait masalah tatayur. Kita langsung masuk pada bab yang ke-29 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu ma jaa fi tanjim. Babu ma jaa fi tanjim. Bab yang menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang hukum tanjim. Yang mana tanjim ini maknanya adalah ilmu perbintangan. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini ada sekitar 4 poin. Poin yang pertama adalah hubungan bab dengan kitab Tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah makna tanjim, pembagian dan hukumnya, yang Anda ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid halaman 374 pada buku Anda. Kemudian poin yang ketiga adalah hikmah dari penciptaan bintang, hikmah dari penciptaan bintang. Kemudian poin yang keempat adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Anda ambil penjelasannya dari kitab Mulakhas dan kitab Tamhid. Sebelum kita jelaskan hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, perlu kita ketahui ya, bahwasanya tanjim sebagaimana yang didefinisikan oleh Syaikh Shalih Utsaimin adalah masdar dari najjama. Najjama bitasdid jim. Ai maknanya adalah ta'allama ilmal nujum, mempelajari ilmu bintang. Jadi tanjim maknanya adalah mempelajari ilmu bintang. Dan mempelajari ilmu perbintangan itu nanti terbagi menjadi dua. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, yang pertama namanya ilmu ta'thir dan yang kedua namanya ilmu tas'ir. Yang mana ilmu ta'thir ini hukumnya haram dan ilmu tas'ir hukumnya boleh. Yang nanti insyaallah kita akan jelaskan. Oleh karena itulah di sini tatkala Sesolel Fauzan menjelaskan hubungan kitab ini dengan kitab Tauhid, beliau mengatakan lama kana ba'du tanjim batilan, tatkala sebagian, beliau mengatakan sebagian ilmu perbintangan, tidak mengatakan lama kana tanjim, tapi beliau mengatakan sebagian. Kenapa? Karena memang di sana ada sebagian ilmu perbintangan yang hukumnya boleh, bahkan dituntut bagi kita untuk mempelajarinya. Tatkala sebagian dari ilmu perbintangan itu adalah batil, yang mana di dalam ilmu perbintangan ada orang-orang yang dia mengaku mengetahui ilmu gaib, yang kita namakan, yang kemarin sudah kita pelajari, ya, siapa orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib melalui perantara bintang? Namanya siapa? Al-Munajim. Al-Munajim. Dan tatkala di dalam ilmu ilmu perbintangan, ada orang-orang yang dia menggantungkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan, menyandarkan kejadian di muka bumi ini kepada bintang, yang mana keyakinan-keyakinan demikian itu yunafi tauhida, dapat menafikan tauhid yang ada pada diri seseorang. Maka sangatlah pas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini untuk menjelaskan tentang hukum ilmu perbintangan, yang di sana ada hukumnya yang mamnu, dilarang, dan ada hukumnya yang boleh, agar seorang muslim itu ala basiratin min dzalika, di atas ilmu terkait dengan ilmu perbintangan. Ya. Dan salah satu alasan beliau membawakan bab ini karena memang di antara ilmu perbintangan itu ada yang hukumnya sampai haram dan derajatnya adalah syirik. Dan syiriknya di sini adalah ada yang syirik akbar dan ada yang syirik asghar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang pembagian ilmu tanjim atau ilmu perbintangan. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan sedikit. Yang mana beliau mengatakan wa ilmu nujum yanqasimu ila qismaini. Ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ta'thir. Ta'thir. Ini masdar dari athara yu'athiru ta'thiran. Yang maknanya adalah pengaruh. Dan yang kedua adalah ilmu tasyir. Sayyara yusayyiru tasyir. Dia berasal dari kalau fi'il madinya yang mujarrad saro, berjalan. Jadi dia berdalil mempelajari ilmu perbintangan terkait dengan perjalanan bintang. Kalau ilmu ta'thir, dia mempelajari ilmu perbintangan tentang pengaruh dari bintang-bintang. Ya. Adapun hukumnya, yang pertama adalah ilmu ta'thir. Hukum mempelajari ilmu ta'thir. Athara yu'athiru ta'thir. Ilmu ta'thir yang qasimu ila qismaini. Kata beliau terbagi menjadi dua. Ilmu perbintangan yang namanya ilmu ta'thir terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkun akbar. Hukumnya syirik akbar. Dan syirik akbar ini ada dua bentuk, ada dua macam. Mempelajari ilmu perbintangan yang hukumnya syirik akbar ada dua bentuk. Yang pertama, ayataqida anna hadhin nujum mu'athiratun fa'ilatun bima'na annaha hiyallati takhluqul hawadith. Itu orang yang mempelajari perbintangan dengan meyakini, dia memiliki keyakinan bahwa bintang itu memberikan pengaruh dengan sendirinya. Dia sebagai pelaku yang menentukan suatu kejadian. Maknanya adalah, ya, seseorang meyakini bahwasanya bintang itulah yang menciptakan kejadian. Kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, ya, maka mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan kejadian ini adalah bintang. Maka ini hukumnya jelas syirik akbar. Yang kedua, bentuk yang kedua yang hukumnya syirik akbar adalah ayaja'alaha sababan yadda'i bihi ilmal gaib. Menjadikan bintang sebagai sebab untuk mengetahui perkara yang gaib. Menjadikan bintang sebagai sebab untuk mengetahui perkara yang gaib. Ini hukumnya syirkun akbar. Jadi syirkun akbar yang pertama, meyakini bahwasanya bintang itulah yang menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi ini dengan sendirinya. Yang kedua, menjadikan bintang sebagai sebab untuk mengetahui perkara yang gaib. Adapun yang hukumnya syirkun asghar, yang kedua hukumnya syirik asghar, adalah ayataqidaha sababan li huduthil khairi wa syarri. Itu meyakini bahwasanya bintang itu adalah sebab terjadinya suatu kejadian yang baik maupun yang buruk. Menjadikan sebagai sebab terjadinya suatu kejadian yang baik maupun yang buruk. Dan kejadian di sini adalah kejadian yang sudah terjadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam ay annahu idza waqa'a syai'un, yaitu apabila terjadi sesuatu maka mereka menyandarkan, apabila sudah terjadi sesuatu maka mereka menyandarkannya kepada bintang. Wala yunsubu ila nujum syai'an ila ba'da wuku'ihi, dan tidaklah dia menyandarkan kepada bintang akan terjadinya sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu. Ini sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh sebagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tatkala meninggalnya anaknya Rasulullah, yaitu siapa? Ibrahim. Setelah itu kan terjadinya apa? Gerhana bulan. Nah, mereka menyangka bahwasanya gerhana bulan itu adalah sebab meninggalnya anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada mereka ya, bahwasanya terjadinya gerhana bulan dan matahari itu adalah di antara tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menakut-nakuti manusia. Ya, jadi menjadikan bintang sebagai sebab terjadinya suatu kejadian yang sudah terjadi. Sudah terjadi kejadiannya nih. Misalnya gempa, kemudian muncul bintang apa misalnya. Oh, mungkin ini bintang ini sebagai sebab terjadinya suatu gempa. Mengapa menjadikan bintang sebagai sebab ya, terjadinya suatu kejadian yang sudah terjadi, hukumnya syirik asghar, kenapa? Kenapa? Tentu enggak? Menjadikan bintang sebagai sebab terjadinya suatu kejadian yang sudah terjadi dengan tetap meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kejadian tersebut, syirik asghar. Alasannya kenapa? Karena kita sudah jelaskan tentang bab yang ketujuh. Karena apa? Menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, menjadikan suatu sebab yang bukan sebab maka hukumnya syirik asghar. Oleh karena itulah hukum asal dari tamimah, kenapa syirik asghar? Ya karena tatkala orang memakai jimat berarti dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, dalam artian tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Kemudian yang kedua, ilmu perbintangan yang kedua adalah ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Wa hadha yanqasimu ila qismaini. Dan ilmu tasyir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ayastadalla bisairiha alal masalihid diniyah. Berdalil dengan perjalanan bintang untuk kepentingan kebaikan agama. Jadi mempelajari ilmu perbintangan untuk kepentingan agama. Fahada matulubun. Kata Syaikhul Utsaimin, fahada matulubun. Maka ini hukumnya dituntut. Bahkan jika ya perkara maslahah diniyah itu hukumnya wajib, seperti untuk mengetahui arah kiblat, maka hukum mempelajarinya menjadi wajib pada sebagian orang. Ya. Bahkan mungkin bisa hukumnya fardu kifayah. Mengetahui waktu-waktu sholat. Ya kalau kita misalnya di hutan, ya tidak ada jam. Dari mana kita tahu ini masuknya zuhur? Kan lihat apa? Bintang atau lihat matahari. Bagaimana waktunya maghrib? Kita harus lihat. Ya. Maka pada sebagian orang, dan pada kasus tertentu, hukum mempelajari ilmu perbintangan bisa hukumnya wajib. Untuk menentukan bulan Ramadan, kan ini dengan mempelajari ilmu perbintangan. Maka yang seperti ini hukumnya bisa wajib. Kemudian yang kedua adalah berdalil dengan perjalanan bintang untuk menentukan kemaslahatan duniawiyah. Jadi dia mempelajari ilmu perbintangan terkait dengan maslahat dunia. Dan ini terbagi menjadi dua. Terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, istidlalu biha alal jihad. Berdalil dengan bintang untuk menentukan arah. Barat, utara, selatan. Fahadha jaizun. Maka ini hukumnya boleh. Apalagi bagi seorang nelayan ini, ya, mereka pintar ya untuk mengetahui arah. Tatkala mereka berada di lautan, tidak punya kompas, dia bisa lihat bintang. Ya, kalau kita ya, kalau siang-siang gampang ya, kalau pagi-pagi apalagi ya. Kalau matahari terbit di sebelah sana misalnya, oh berarti sana adalah barat. Apa timur? Timur. Ya, kalau tenggelam berarti barat. Ya, kalau kita misalnya tersesat nih, kita harusnya ke selatan ya, atau ke barat nih, misalnya ke barat. Lihat saja nanti. Lihat waktu maghrib nih misalnya, oh pas maghrib matahari tenggelam misalnya, oh berarti sana barat. Oh berarti kita terus saja jalan ke barat. Ini ya. Yang kedua adalah istidlalu biha alal fusul. Berdalil dengan bintang untuk menentukan musim. Dan ini khilaf. Dan di antara para ulama khilaf, ada yang memakruhkan. Di antaranya adalah Qatadah dan makruh di sini. Kalau ulama-ulama salaf dahulu, kalau mereka mengatakan makruh, maka makruh di sini maksudnya adalah haram. Di antara yang mengharamkan, memakruhkannya adalah Qatadah dan Ibnu Uyainah. Wa kariha Qatadah ta'alluma manazil qamar. Yang dimaksudnya ini adalah ilmu tasyir yang terkait dengan musim. Qatadah memakruhkannya dan juga Ibnu Uyainah. Adapun Imam Ahmad dan Ishaq, beliau membolehkannya. Dan kata Shalal Utsaimin, as-sahih fihi adamul karaha. Dan yang sahih adalah tidak adanya kemakruhan. Jadi hukumnya adalah boleh. Ya, karena bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagaimana di Indonesia misalnya dari bulan April sampai bulan Oktober, maka itu biasanya musim kemarau, ya, dan yang semisalnya. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperkirakan. Maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh menurut pendapatnya Imam Ahmad dan Ishaq, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Hukumnya boleh. Ya, kemudian kita lanjut langsung pada poin yang ketiga, yaitu hikmah dari penciptaan bintang. Dan inilah kaidah terkait dengan bab ini. Kenapa banyak orang yang mereka tersesat di dalam memahami bintang? Di antara sebabnya adalah karena mereka tidak memahami hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang. Sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala Al-Bukhari fi sahihi, telah berkata Al-Bukhari di dalam sahihnya, qala Qatadah, telah berkata Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu untuk tiga hikmah. Tidak ada yang keempat. Jadi Allah menciptakan bintang di muka bumi ini tujuannya hanya tiga. Sebagaimana dalil-dalil yang diteliti oleh Qatadah, oh ternyata dari dalil-dalil yang ada, ya Allah menciptakan bintang itu tujuannya, hikmahnya ada tiga. Yang pertama adalah zinatan lis-sama'i dunia, hiasan langit dunia. Dalilnya adalah surat Al-Mulk ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." Dan sungguh kami telah menghias langit dunia dengan bimasabiha, bintang-bintang. Ini salah satu hikmah dari Allah menciptakan bintang adalah untuk menghiasi langit dunia. Kemudian yang kedua adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan yang mencoba mencuri berita dari langit. Dan dalilnya pun terusan dari ayat yang mulia ini, Al-Mulk ayat 5, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami telah menjadikan bintang-bintang tersebut rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar syaitan. Adapun yang ketiga adalah alamatin yahtadi bihan nasu fil bari wal bahri. Sebagai alamat petunjuk arah atau petunjuk musim yang manusia mengambil petunjuk dengannya baik di darat maupun di laut. Di antara dalilnya surat An-Nahl ayat 16, Allah berfirman, wa alamatin, dan sebagai alamat, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan sebab bintang mereka mendapatkan petunjuk, mengetahui arah dan yang semisalnya. Maka dikatakan, wa man za'ama fin nujum ghayra ma dzakara Allahu fi kitabihi min hadhil umuri thalatha, maka barang siapa yang dia menyangka memiliki keyakinan tentang bintang selain apa-apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya tentang tiga hikmah ini, ya, fadda'a biha ilmal ghaib, seperti dia menjadikan bintang sebagai sarana untuk mengetahui perkara yang ghaib, kama yaf'alul al-munajimun, al-munajimuna al-kadzabuna, sebagaimana yang dilakukan oleh al-munajim al-kadzabun, yaitu orang-orang yang pendusta, yang mereka menyangka bahwasanya bintang itu menunjukkan akan matinya seseorang, hidupnya seseorang, bahagianya seseorang, celakanya seorang yang semisalnya, faqad akhta'a tariqal haq. Maka orang ini kalau dia memiliki keyakinan menyelisih dari tiga hikmah ini, berarti dia telah salah dari jalan yang benar. Wa adha'a nasibahu minad-din, dan dia telah menyanyiakan bagiannya dari agama. Dia telah menyanyiakan agama dia, wa min kulli khairin, dari segala kebaikan, wa asghala nafsahu bima yadurruhu wa la yanfa'uhu, dan berarti dia telah menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang mencelakakannya dan tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Kan jelas ya? Jadi orang-orang yang dia memiliki keyakinan tentang bintang kok menyelisihi tentang tiga hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan, maka pasti dia tersesat. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, kita bawakan satu dalil saja dari Abi Musa al-Ash'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, ada tiga jenis manusia, la yadkhuluna al-jannata, yang mereka tidak masuk ke dalam surga. Mudminu khamrin, pecandu khamr. Wa qati'ur rahim, pemutus tali silaturahim. Wa musaddiqun bisihri, dan orang yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dan ana ambil penjelasan ini dari kitab I'anatul Mustafid. Ya, Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan dalam hadis Rasulullah salatsatun la yadkhulunal jannah, ada tiga kelompok manusia yang tidak masuk ke dalam, yang tidak akan masuk ke dalam surga, yang tidak masuk ke dalam surga. Maka beliau mengatakan hada wa'idun yujra ala zahirihi. Ini hadis ini adalah hadis ancaman yang kita biarkan maknanya secara zahir. Wala yu'awwalu, dan tidak perlu kita takwil. Wala yufassaru, dan tidak perlu untuk ditafsirkan, dijelaskan. Pokoknya tiga orang ini, kalau kita termasuk, kalau ada manusia termasuk dari tiga kelompok ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhuluna jannah, tidak masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam surga. Jadi kita tidak usah menjelaskan, oh maksudnya ini tidak masuk ke dalam surga, maksudnya kalau ditimbang ternyata timbangannya beratan kebaikannya, ya dia bisa masuk ke dalam surga. Ya, tapi kalau ternyata beratan dosanya, ya tidak akan masuk surga. Enggak usah. Pokoknya tiga orang ini, salah satun la yadkhulunal jannah, tidak masuk ke dalam surga. Dan tiga orang yang dimaksud di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahum mudminul khamri. Wal muradu bil mudminu adalah alladhi yudawimu ala surbil khamri wala yatubu ilallahi minha. Yaitu orang yang dia senantiasa candu, jadi pecandu berat khamar, minum khamar, dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mati, ya, dalam keadaan tidak mentaubati dosa minum khamarnya. Maka orang yang seperti ini di dalam hadis yang mulia ini dikatakan akan tidak masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Silaturahim. Ini makna silaturahim yang terkadang di tengah-tengah masyarakat kita salah ya dalam mengartikan silaturahim. Kalau kita bermain ke rumah teman yang tidak ada hubungan rahim, maka dikatakan silaturahim. Ya. Maka di sini dikatakan ar-rahim adalah al-qurabah min jihatil abbi wa ummi. Yang dimaksud dengan rahim ini yang kita dilarang keras untuk memutuskannya. Ya. Kalau kita bermusuhan dengan teman kita yang tidak ada hubungan bermusuhannya, kita bermusuhan yang tidak ada hubungan dengan rahimnya, maka dia berdosa. Tapi tidak masuk ke dalam hadis ini. Ya. Kalau kita musuhan sama pamannya istri, masuk gak ke dalam hadis ini? Sama pamannya istri? Tidak masuk. Ya, karena yang dimaksud dengan rahim di sini adalah saudara kita dari ibu dan bapak. Yang mana hukum silaturahim ini hukumnya wajib di dalam Islam setelah berbuat baik kepada orang kedua orang tua. Siapakah yang dimaksud dengan rahim di sini? Yang rahim di sini yang pertama adalah al-aulad, anak kita. Kalau kita punya anak, itu anak kita. Ini rahim nih. Ya. Kemudian yang kedua wa auladuhum, anak dari anak kita. Berarti siapa? Cucu. Kemudian wal ikhwah, saudara laki-laki kita. Kemudian wal akhwat, saudara perempuan. Wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Kemudian al-a'mam, paman. Paman dari pihak ibu. Paman, kalau amun itu paman dari pihak bapak. Kemudian bibi dari pihak bapak. Kemudian paman, khol, paman dari pihak ibu dan khala bibi dari pihak ibu. Wa auladuhum dan anak-anak mereka. Berarti apa? Anaknya paman, sepupu. Wal aba, bapak-bapak kita dan kakek-kakek kita. Dan tentu kedua orang tua kita. Dan di antara rahim kita yang paling wajib kita sambung adalah kedua orang tua kita. Ya, rahim yang paling wajib kita sambung. Maka apabila kita memutus tali silaturahim, sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, misalnya anak paman, anak sepupu kita, misalnya keponakan kita, maka masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Tidak masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah wa musaddiqun bisihri, dan orang yang membenarkan sihir. Wa hadza mahalu syahid, dan ini adalah syahid minal hadis, dari hadis ini terkait dengan bab orang yang membenarkan sihir. Fa in qulta, jika Anda berkata, ya, di sini kan babnya kan bab tanjim, ya, ilmu perbintangan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan hadis yang syahidnya adalah musaddiqun bisihri. Jika kita berkata al hadis fi musaddiqis sihri, hadis ini tentang orang yang membenarkan sihir. Sementara wal bab fi babit tanjim, adapun bab ini bab berbicara dengan ilmu perbintangan, ilmu perbintangan. Lalu apa hubungannya orang yang membenarkan sihir dengan ilmu perbintangan? Kulna, maka kita katakan al munasabatu, hubungannya anna tanjima nau'un minas sihri, bahwasanya ilmu perbintangan itu adalah jenis dari ilmu sihir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa su'batan minan nujum faqad iktabasa su'batan minas sihri. Barang siapa yang mempelajari bagian dari ilmu perbintangan, maka dia sungguh telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Zada ma zada. Semakin dia mempelajarinya, maka akan semakin tambah ilmu mempelajari ilmu sihirnya. Jadi fatanjim nau'un minas sihri. Maka ilmu perbintangan itu bagian dari ilmu sihir. Dalam arti ilmu perbintangan yang ilmu ta'thir. Ya, bukan tasyir, tapi yang ta'thir, bagian dari ilmu sihir. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis yang mulia ini. Kita langsung masuk pada bab yang ke-30. Yaitu babu maja'a fil istisqa bil anwa. Babu maja'a fil istisqa'i bil anwa. Ay minal wa'idi fil kitabi wa sunnah wa bayani anna dhalika kufrun billah. Itu bab tentang ancaman berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah akan orang-orang yang menyandarkan hujan kepada bintang. Al-istisqa ini maknanya adalah nisbatul matar bil anwa kepada bintang, menyandarkan hujan kepada bintang. Dan menjelaskan bahwasanya demikian itu termasuk dari bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukum asalnya adalah kufur asghar atau syirik asghar, hukum asalnya. Jadi hukum asal dari menyandarkan hujan kepada bintang, hukum asalnya adalah syirik asghar atau kufur asghar. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini, yang pertama seperti biasa adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian poin yang kedua, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Poin yang ketiga adalah hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Yang Anda ambil penjelasan dari kitab Mulakhas halaman 198 pada buku Anda. Di sini dikatakan lamma kana nisbatu nuzulil matar ila nau'i ala wajhil i'tiqad anna lahu ta'thiran fi nuzulihi syirkan akbar. Tatkala menyandarkan hujan kepada bintang dengan keyakinan bahwasanya bintang itulah yang memberikan pengaruh dengan sendirinya, dalam artian bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya, adalah syirik akbar atau syirik asghar. Dengan keyakinan bahwasanya bintang itu adalah sebagai sebab turunnya hujan, maka sangat pas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini di dalam kitab tauhid. Karena orang yang menyandarkan hujan kepada bintang, ima hukumnya syirik asghar, ima hukumnya syirik akbar. Yang mana syirik akbar ini bisa menafikan tauhid yang ada pada diri seseorang, adapun syirik asghar bisa menafikan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Maka sangat pas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini di dalam kitabu Tauhid. Karena amalan al-istisqa bil anwa ini adalah merupakan bentuk amalan kesyirikan yang dapat menafikan ketauhidan pada diri seseorang atau mengurangi kesempurnaan tauhid pada diri seseorang. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan bahwasanya hadzal bab yu'tabaru naw'an min anwa'il babi alladhi qablahu. Bahwasanya bab ini sebenarnya dianggap satu jenis dari bab yang sebelumnya. Yang mana bab sebelumnya, bab butanjim, itu bersifat umum, ilmu perbintangan. Baik bintang tersebut dijadikan sebagai alat untuk mengetahui perkara yang gaib ataupun yang semisalnya. Adapun pada bab ini khusus, ya, bintang yang dijadikan sebagai sebab untuk menyandarkan hujan, menjadikan hujan kepada bintang. Ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Jadi intinya sebenarnya bab ini satu jenis dengan bab sebelumnya. Hanya saja kalau bab sebelumnya itu bersifat umum terkait dengan keyakinan bintang yang diyakini oleh orang-orang, adapun bab ini terkait dengan keyakinan orang-orang bahwasanya bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Adapun hukum menyandarkan hujan kepada bintang, sebagaimana yang ana baca dari kitab At-Tauhid Miyassar ini, yang mana ini sekali lagi adalah merupakan rangkuman dari kitab Al-Qaul Mufid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau di sini mengatakan bahwasanya hukum menyandarkan hujan kepada bintang itu terbagi menjadi tiga. Jadi hukum menyandarkan hujan kepada bintang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syirkun akbar. Walahu suratani. Yang pertama adalah syirik akbar dan ini bentuknya ada dua. Jadi hukum menyandarkan bintang ada tiga. Yang pertama syirik akbar dan syirik akbar ini bentuknya ada dua. Yang pertama ayad'uwa al-anwa litaskiyahu. Berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Ini jelas syirik akbar. Mengapa berdoa kepada bintang agar bintang itu menurunkan hujan hukumnya syirik akbar? Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Mengapa berdoa atau meminta kepada bintang agar bintang ini menurunkan hujan adalah hukumnya syirik akbar? Sebabnya? Karena menetapkan rububiyah kepada bintang. Yang lain? Kenapa? Hah? Doa. Doa di sini bermakna tolap, meminta. Jadi kita ingat lagi kaidah-kaidah yang terkait masalah tauhid ini, kaidah tentang pengambilan sebab, kaidah tentang hukum meminta kepada makhluk, itu kaidah tentang tabaruk. Mengapa meminta kepada bintang agar bintang menurunkan hujan itu syirkun akbar? Doa di sini bermakna apa? Tolak, meminta. Ana minta apa? Minta pulpen antum. Ini boleh apa enggak? Oh enggak usah, berarti syirik antum. Kenapa? Apa sih hukum meminta kepada makhluk? Hukumnya boleh jika terpenuhi berapa syarat? 4 syarat. Yang pertama, bukan merupakan kekhususan bagi Allah. Perkara yang kita minta bukan merupakan kekhususan bagi Allah. Tatkala seseorang minta kepada bintang agar menurunkan hujan, berarti tidak terpenuhi syarat yang pertama. Jadi hukum meminta kepada makhluk itu hukumnya boleh jika terpenuhi 4 syarat. Jika salah satu 4 syarat ini ada yang terluput, mesti syirik akbar. Apalagi kalau terkumpul semuanya. Yang pertama, perkara yang kita minta bukan merupakan kekhususan bagi Allah. Orang yang minta kepada bintang agar bintang menurunkan hujan, jelas yang dia minta ada turunnya hujan. Sementara menurunkan hujan ini adalah merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang kedua, dalam perkara yang makhluk mampu. Bintang mampu enggak? Ada enggak makhluk yang mampu menurunkan hujan? Kemudian yang ketiga apa? Orang yang diminta adalah masih hidup, bukan mait, bukan benda mati. Lah bintang. Ya, kemudian yang ketiga adalah hadir dan tidak gaib, ada di hadapan kita. Gitu ya. Jadi jelas ini hukumnya adalah syirik akbar ya, karena jelas meminta kepada bintang adalah syirik akbar karena tidak terpenuhi syarat-syarat bolehnya meminta kepada makhluk. Kemudian yang kedua, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang dengan keyakinan bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya, walaupun dia tidak meminta kepada bintang. Ini jelas lagi kembali kepada kaidah pemengambilan suatu sebab. Ya, dia meyakini bintang ini menurunkan hujan dengan sendirinya, tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas hukumnya adalah syirkun akbar. Ya, jadi yang syirik akbar bentuknya ada dua. Yang pertama, berdoa kepada bintang atau meminta kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Yang kedua, menyandarkan hujan kepada bintang dengan keyakinan bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya, bukan Allah, walaupun dia tidak meminta kepada bintang. Ini yang kedua. Adapun yang hukum yang kedua adalah syirkun asghar. Wa huwa ayaj'ala hadhil anwa sababan linuzulil matar. Menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Jelas lagi ini ya, karena bintang atau awan atau yang semisalnya bukan merupakan sebab turunnya hujan. Tapi bintang, awan dan semisalnya itu hanya sebagai alamat. Dan inilah hukum yang ketiga yang jaiz. Kan tadi ada tiga, yang syirik akbar, ada dua bentuk. Yang syirik asghar, yaitu jika menjadikan bintang sebagai sebab akan turunnya hujan. Kenapa syirik asghar? Karena bintang bukan sebab turunnya hujan. Kemudian yang ketiga yang hukumnya boleh, yaitu menjadikan bintang sebagai alamat akan turunnya hujan, dan tidak menjadikannya sebagai sebab. Insyaallah bisa membedakan ya antara alamat dan sebab ya. Kalau sebab kan gandengannya apa? Akibat. Ya, biasanya ya sebab itu menimbulkan suatu akibat. Tapi kalau alamat tidak menimbulkan suatu akibat. Dia hanya sebagai alamat saja, dan itu pun belum tentu. Ya, seperti misalnya kalau anda contohkan untuk membedakan perbedaan alamat dengan sebab, misalnya Ahmad lapar. Kemudian yang A belum makan 10 hari, yang B perutnya bunyi kruk-kruk. Misalnya itu ya. Kira-kira mana yang jadi yang merupakan sebab, mana yang merupakan alamat? Ahmad lapar. A belum makan 10 hari, B perutnya bunyi kruk-kruk. Ya. Maka yang A ini sebagai apa? Sebab. Kalau bunyinya perut-perut sebagai alamat, tapi belum tentu, bisa jadi orang bunyinya kruk-kruk karena dia kekenyangan malah, gitu ya. Itu untuk membedakan antara sebab dengan alamat. Jadi kalau hanya sekedar menjadikan sebagai alamat akan turunnya hujan, maka boleh. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebenarnya ada beberapa dalil, namun kita bawakan satu dalil saja, yaitu dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun, ada empat perkara, fi ummati, pada umatku. Umatku di sini maksudnya adalah umat Islam. Ya. Min amril jahiliyati, dari perkara-perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Ya, Rasulullah bersabda ada empat perkara dari umatku, yaitu umat Islam, dari perkara-perkara jahiliyah yang umatku tidak meninggalkannya. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsabi, berbangga-bangga dengan kemuliaan nenek moyang. Yang kedua, wattaknu fil ansabi, mencela nasab orang lain. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, menyandarkan hujan kepada bintang. Dan ini syahidnya. Dan yang keempat, wan niyahatu alal mait, meratapi mait. Wa qala, dan beliau bersabda, anna'ihatu, seorang wanita yang meratap. Di sini Rasulullah mengatakan anna'ihatu, berarti kalau laki-laki tidak masuk ke dalam ancaman di dalam hadis ini. Bukan itu ya. Di sini Rasulullah mengatakan anna'ihatu karena golibnya kebanyakan orang yang meratapi itu adalah perempuan. Tapi laki-laki juga masuk ke dalam hadis ini. Ya, jika seseorang meratap, idza lam tatub qabla mautiha, jika dia tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan wa 'alaiha dan atasnya sirbalun baju atau mantel min qatiranin dari cairan tembaga yang panas wa dir'un dir'un di sini pun dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan sirbal sama dir'un bermakna ats-tsaub yaitu baju atau yang sejenisnya min jarabin jarabin ini adalah penyakit kulit yang ada pada unta dan juga pada manusia. Maka dia akan dipakaikan, dikenakan baju yang terbuat dari cairan tembaga yang sangat panas dan akan dipakaikan baju yang terbuat dari penyakit kulit yang ada pada unta maupun manusia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini Rasulullah bersabda min amril jahiliyah arbaun, empat perkara pada umatku yaitu umat Islam dari perkara jahiliyah. Al muradu bil jahiliyah dan dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah ma qabla al Islam. Sebelum Islam. Sebelum Islam itu dinamakan jahiliyah. Kenapa sebelum Islam itu dinamakan jahiliyah? Karena pada saat itu tidak adanya ilmu. Ya, orang-orang pada saat itu tidak bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang ketaatan, mana yang kemaksiatan. Adapun setelah Islam, setelah datangnya Islam, fala yuqalu lahu jahiliyah. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya ini sekarang adalah zaman jahiliyah, enggak boleh. Setelah Islam, zaman jahiliyah tersebut adalah hilang. Kenapa? Karena tatkala Islam muncul, maka adanya ilmu. Ya, manusia bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Jadi jahiliyah secara umum itu sudah hilang. Dan tidak boleh kita mengatakan sekarang ini zaman jahiliyah. Kalau kita mengatakan sekarang ini ada zaman jahiliyah, berarti hakikatnya kita telah mengkafirkan seluruh manusia. Karena zaman jahiliyah itu adalah zaman kekafiran. Sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi. Jadi zaman jahiliyah sekarang sudah hilang. Hanya saja sifat-sifat dari kejahilian, amalan-amalan orang-orang jahiliyah tersebut masih tetap ada pada sebagian person-person manusia. Atau kelompok-kelompok manusia tertentu dari amalan-amalan jahiliyah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fi ummati min amril jahiliyah. Kemudian di sini Syaikh Shalih Al-Fauzan memberikan suatu faedah yang sangat bagus. Dari sabda Rasulullah min amril jahiliyati layatrukunahunna. Hal ini menunjukkan akan dua masalah. Ya, yang pertama, yunsabu ilal jahiliyah wa ala anahu muharramun. Maknanya apabila ada suatu amalan yang amalan tersebut disandarkan termasuk dari amalan-amalan jahiliyah, menunjukkan amalan tersebut adalah amalan yang haram. Dan ini adalah sisi pendalilannya, ya, menunjukkan al-istisqa bin nujum adalah haram. Kenapa haram? Karena dia dinisbatkan kepada amalan-amalan jahiliyah. Ya, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, maka janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Maka setiap sesuatu amalan yang dinisbatkan kepada jahiliyah menunjukkan amalan tersebut adalah haram dan wajib kita untuk menjauhinya. Dan yang kedua, masalah yang kedua dari sabda Rasulullah min amil jahiliyati la yatrukunahunna, menunjukkan bahwasanya anhu qad yabqa syai'un minal jahiliyah fi ba'dil muslim. Bahwasanya ada sebagian sesuatu dari amalan-amalan jahiliyah yang masih dilakukan oleh orang-orang muslim. Ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apabila ada benarnya, maka yang semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.